Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažniji događaji i vesti na početku emisije. Krajem godine ukida se zakon o privremenom smanjenju penzija. Za najniža primanja povećanje od 10,4 do 13,3% u odnosu na 2014. godinu.
Dakle, oni do 25.000 dinara imaće 13,3% uvećanja na 2014. Oni kojima je 30.000 imaće 10,4%.
U Skupštinu Srbije je stigao predlog da Siniša Mali bude ministar financija. I pored Trumpovog otkazivanja sastanka sa Kim Jong-unom iz Severne Koreje poruka da su i dalje zainteresovani za razgovor. Danas je Svetski dan nestale dece. Fondacija Tijane Jurić pokreće kampanju Nestali ne smeju da budu nevidljivi.
Na dnevnom nivou u Srbiji nestane 3 deteta. To je surova istina i mi upravo zbog toga moramo tome mnogo više da posvetimo pažnje.
U Kraljevu počinje odbojkaška Liga nacija. Od 20 časova sastaju se Srbija i Brazil. Sutra sunčano, samo na severu i zapadu mogući pljuskovi sa grmljavinom, do 30 stepeni. Vlada Srbije saopštila je da će krajem godine usvojiti predlog za ukidanje zakona o privremenom utvrđivanju načina isplate penzija. Ova odluka doneće povećanje penzija od 10,4 do 13,3% u odnosu na iznose od pre 4 godine. Ovu informaciju potvrdio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon obilaska radova na izgradnji mosta preko Save i Kolubare kod Obrenovca na koridoru 11. Prema njegovim rečima, povećanje očekuje do kraja godine, a najverovatnije u novembru. Dodaje i da je odluka rezultat razgovora sa MMF-om koji, kako je ocenio, nisu bili ni malo laki. Nataša Ćimović.
Na primjeru penzija iznad 37.000 dinara, čiji korisnici primaju dalje nešto manje nego što su primali 2014. godine kada je zakon uveden, predsjednik Aleksandar Vučić je objasnio da će oni imati značajno veća primanja.
Onaj ko je primao recimo 50.000 dinara 2014. penziju, imaće posle ove odluke ukupno povećanje u odnosu na 2014. godinu 9,1% i iznosit će 54.541 dinar. Ono gde smo imali problem, to je odnos prema penzionerima kojih je ukupno 1.190.000 do 30.000 koji primaju penzije. Jer primenom ovog zakona njihovo povećanje penzija bi iznosilo svega 2,8%. Mi smo doneli odluku da pre svega tim najsiromašnijim penzionerima ponovo kao država povećamo za dodatnih 5%, što bi značilo da oni imaju povećanje između 10,4 i 13,3% u odnosu na 2014. godinu. Dakle, oni do 25.000 dinara imaće 13,3% uvećanje na 2014. Oni kojima je 30.000 imaće 10,4. Najmanji procenat uvećanja, ali značajno uvećanje, imaće oni koji imaju penziju 120.000 dinara. Oni će imati procenat uvećanja 8,4% u odnosu na 2014. Onaj koji ima 120.000 imaće 130.076 dinara.
On je najavio da će penzioneri krajem godine dobiti najverovatnije i jednokratnu pomoć. A što se tiče plata, o tome će se, kaže, tek odlučivati. Predsjednik i premijer Ana Brnabić su te vesti saopštili prilikom obilaska radova na novom mostu kod ušća Kolubare u Savu, koji će spojiti Obrenovac i Surčin. Radovi idu po planu i most koji gradi kineska kompanija CCC i domaći podizvođači bit će završen krajem naredne godine, rekao je Vučić.
Ovde se prave u stvari dva mosta. Jedan most sa tri trake i drugi most sa tri trake u oba smera. I to će veličanstveno da izgleda, treba da premoste i Savu i Kolubaru. Ukupna dužina 1581 metar, dakle kilometar i 600 metara na veoma teškom delu reke Save. I tu su sad uziman prosek 1000-godišnjih voda, dakle da nikada ne može da poplavi, pa su vrlo komplikovani radovi. Ja čestitam.
Premijerka Ana Brnabić je rekla da će vlada i dalje ulagati u infrastrukturu jer svaki izgrađeni most ili put povećava BDP Srbije.
I drago mi je što smo ove godine, zahvaljujući svim reformama koje su pokrenute u stvari 2014. godine, jer reforme traže vreme, rezultati traže vreme, zahvaljujući tim reformama je ova vlada mogla da uloži 128 milijardi dinara u infrastrukturne projekte i planiramo dodatni budžet, veći budžet od ovoga za 2019. godinu.
Kineski ambasador Liman Chang je zadovoljan kako se izvode projekti na kojima zajedno rade kineske i srpske kompanije.
Ovakav projekt biće večni simbol između Kine i Srbije. Ovakva sjajna saradnja kineske kompanije i srpske kompanije je najbolji primjerak za ostale zemlje.
Srbija ubrzano gradi autoputeve, kaže predsjednik Vučić, i najavljuje da će već u junu početi izgradnja još jedne deonice od hrvatske granice do Sremske Mitrovice. Mnogo je, kako je ocijenio, posla urađeno, ali ima još.
I ovo nisu prazne priče, jer vidjet ćete, mi pre kraja godine ići ćete prema Grčkoj u potpunosti autoputem, prema Bugarskoj u potpunosti autoputem. Kad uđete u zemlju Evropske unije, kao što je Bugarska, mučit ćete se u naredne tri godine ovih 40 km do Sofije. To je zašto Bugari to nisu izgradili. Imaćemo više nego Hrvatska pre kraja godine. A znate da smo zaostajali, da smo imali duplo manje kilometara autoputa. Duplo manje. A imaćemo više kilometara autoputa. Neću da vam govorim da imamo mnogo, mnogo više kilometara autoputa nego Rumunija.
Uskoro, kako je najavljeno, treba da počne izgradnja obilaznice oko Beograda u saradnji sa Kinom i Azerbejdžanom.
Fiskalni savet podržava ukidanje privremenih kriznih zakona kojima su smanjene penzije, izjavio je član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov. Rekao je da će to telo komentarisati konkretna rešenja za povećanje penzija kada bude dostavljen zvanični nacrt zakona. Podsjetio je da je Fiskalni savet još u septembru pozvao na ukidanje zakona o privremenom smanjenju penzija.
Agencija za privredne registre počela je da vraća novac koje su je pravna lica pogrešno uplatila za naknade u 2015. Zaključno sa današnjim danom, agencija je na račune nekoliko hiljada preduzeća koja su uplatila više novca nego što je bilo potrebno, isplatila oko 7 miliona dinara, a uskoro će vratiti i višak iz 2016. 2017. i ove godine. Više detalja o ovom neuobičajenom potezu jedne državne institucije u prilogu Milice Rilak.
Većina nas koja pogrešno uplati neku taksu ili naknadu jednostavno se pomiri sa gubitkom novca, ali preduzeća koja su u posljednje 4 godine preplatila usluge popularnog APR-a, odnosno Agencije za privredne registre, mogu da računaju na to da će im višak biti vraćen. Gabriela Petković-Jovanović iz APR-a kaže da je u toku isplata viška ili pogrešno uplaćenog novca iz 2015. godine na račune preduzeća koja su preplatila registraciju finansijskih izveštaja.
Agencija za privredne registre u posljednjih par dana po službenoj dužnosti izvršila povraćaj oko 7 miliona dinara na računa oko 3300 pravnih lica, a trenutno se vrši posljednja kontrola pred povraćaj sredstava za oko 937 pravnih lica. Iznos je oko 1.818.000 dinara.
Radi se inače o sumama od nekoliko stotina pa do nekoliko hiljada dinara po preduzeću. Ipak, koliko god da je neočekivana uplata simbolične vrednosti, postavlja se pitanje kako će je firme knjižiti. Predsjednik Udruženja vlasnika računovodstvenih agencija Jovan Beara za naša radio objašnjava da povraćaj novca iz APR-a neće zadati glavobolju ni preduzećima ni knjigovođama.
Ništa neće uticati, nešto posebno neke poteškoće za završni račun ili za same privredne subjekte, jer to će se knjižiti kao vanredni prihod i najnormalnije će ući u obračun i finansijske izveštaje za 2018. godinu.
Gabriela Petković-Jovanović iz APR-a dodaje da će službenici agencije nastaviti sa isplatom viškova ili pogrešno uplaćenih naknada i u narednom periodu.
Kada se vrate sredstva iz 2015. godine, nastavit će se i sa povraćajem sredstava za 2016., 17. i 18. godinu. Kontrola se vrši automatski, ona je permanentna i taj posao se sprovodi u skladu sa pravilnikom o praćenju i načinu povraćaja više ili pogrešno uplaćenih sredstava.
U APR-u pozivaju preduzeća, ali i fizička lica koja žele da provere da li su pogrešila ili preplatila neku uslugu, da pogledaju aplikaciju pretraga rešenih predmeta za koje su uplaćene naknade veće od propisanih. Aplikacija se nalazi na portalu agencije na adresi apr.gov.rs.
U Skupštinu Srbije stigao je predlog premijerke Ane Brnabić da dosadašnji gradonačelnik Beograda Siniša Mali bude izabran za novog ministra financija, potvrđeno je Tanjugu u parlamentu. Mali je predložen umjesto Dušana Vujovića koji je ranije podneo ostavku iz ličnih razloga.
Skupština Srbije usvojila je ranije zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti, pa građani i privreda neće morati da obilaze nekoliko šaltera institucija da bi upisali imovinu u katastar, već će sve to raditi na jednom mjestu, kod notara. Usvojen je i zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Na početku zasedanja Skupština izabrala članove Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 99. godine po zdravlje građana i životnu sredinu. Na predlog predsednika Komisije Darka Laketića za članove su izabrani poslanici Ivana Stojiljković, Milovan Drecun, Danijela Stojedinović, Gordana Čomić, Dragan Besović i Dubravko Bojić.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je za našu televiziju da će, ako se postigne sporazum sa Prištinom koji će regulisati konačni status Kosmeta, biti neophodno da se o tome izjasne građani Srbije. A ministar odbrane Aleksandar Vulin komentarisao je izjavu koordinatora za dijalog između Beograda i Prištine u kosovskoj vladi Avnija Arifija da su razgovori o zajednici srpskih opština gubljenje vremena. Ministar Vulin je postavio pitanje da li briselski sporazum uopšte važi za Prištinu. Za nas važi, mi smo ga sproveli, zaključuje ministar.
Postavlja se pitanje da li briselski sporazum uopšte važi za njih. Za nas važi i mi smo ga sproveli. A sa takvim izjavama, kako to kaže glavni pregovarač, onda se postavlja pitanje da li su oni prihvatili briselski sporazum. Koliko znam, jesu. Da li se drže svoje reči? Koliko svi znamo, ne drže se svoje reči. Ovo nije pitanje za nas, ovo je pitanje za predstavnike Evropske unije. Da li oni kao posrednici, kao pokrovitelji ovih razgovora stoje iza toga? Da li je to njihov stav ili je to stav Prištine? Ako to nije njihov stav, onda moramo već jednom da vidimo konkretnu reakciju i onda moramo da vidimo šta će se konkretno uraditi da se briselski sporazum poštuje do poslednjeg slova, kao što ga je Republika Srbija poštovala, ili ćemo opet čuti da se obe strane uzdrže.
Ministar Vulin prisustvovao je multinacionalnoj civilnoj vojnoj vežbi Balkanski odgovor 2018. koja je održana na Kruševačkom poligonu Ravnjak. Pored Srbije učestvovali su i pripadnici vojske iz 6 evropskih zemalja kao i organizacije Ujedinjenih nacija za zabranu hemijskog oružja, izveštava Dragan Lazić.
Pripadnici Vojske Srbije izveli su akciju spasavanja u uslovima nuklearno-radiološke i hemijsko-biološke kontaminacije nastale terorizmom i oružjem za masovno uništenje. Pored pripadnika Vojske Srbije u vežbi su učestvovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova sa specijalnom antiterorističkom jedinicom i gotovo sve ustanove i organizacije u Kruševcu. Ocenjujući današnju vežbu, ministar odbrane Aleksandar Vulin je između ostalog rekao:
kada se ovo zlo pojavi, ono ugrožava sve, ne samo jednu zemlju ili jedan narod. I mi danas pokazujemo da kada se pripremamo za borbu protiv tog zla, spremni smo da zaboravimo na političke nesuglasice, sukobe, različita mišljenja, već da se koncentrišemo na ono najvažnije, sačuvati život.
Vežbi su prisustvovali predstavnici Ujedinjenih nacija za zabranu hemijskog oružja Austrije, Belorusije, Mađarske, Španije i Makedonije. U ulozi posmatrača bilo je čak 13 zemalja, vežbu je izvelo 370 lica sa 67 vozila.
Na platou ispred zgrade Siva 3 na Novom Beogradu otkriveno je spomen obeležje u znak sećanja na policijske službenike koji su poginuli na dužnosti. Spomenik su otkrili predsednica vlade Ana Brnabić i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, izveštava Ida Maričić.
Gotovo da nema policijske stanice u Srbiji u kojoj nije nastradao neki pripadnik MUP-a. Premijerka Ana Brnabić kaže da Srbija podizanjem spomen obeležja čuva uspomenu na policajce koji su dali život braneći zemlju, ali i poručuje njihovim porodicama da nisu same i zaboravljene.
Srbija je danas stabilna, bezbedna zemlja u kojoj svaki dan živimo i radimo na stvaranju bolje budućnosti. Ova vlada ima cilj da danas budemo bolji i jači nego što smo bili juče. Ministarstvo unutrašnjih poslova ima jedno od najznačajnijih uloga u ostvarenju ovog cilja. Vi nam pomožete da donesemo i sprovedemo ispravne i hrabre odluke. Bezbednost je jedan od najvažnijih uslova za izgradnju i očuvanje jake i stabilne Srbije.
Ministar Nebojša Stefanović ukazao je da je 508 pripadnika MUP-a stavilo živote drugih iznad svog. Tako su, kaže, postali simbol junaštva.
Hrabrost našeg naroda uvek je bila temelj naše slobode. Nismo se predavali, a trpeli smo najsurovije razaranja. Više od dva veka policijski službenici svojim životima štite svoj narod i zemlju i pružuju sigurnost, radeći možda i najteži posao koji sa sobom uvek nosi životni rizik. Naša je dužnost i obaveza da damo najbolje od sebe za siguran i izvestan sutrašnji dan, mirno detinjstvo naše dece i ispunimo očekivanja svih naših građana.
Premijerka je poručila pripadnicima MUP-a da država ceni njihov rad i da će učiniti sve da im obezbedi bolju opremu i uslove kao i veće plate. Spomenik policajaca detetom u naručju simbolično pokazuje jedinstvo ljudi u plavim uniformama sa narodom, rekao je ministar Nebojša Stefanović.
Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici je nekadašnjeg policijskog rezervistu Zorana Vukotića osudio na 6,5 godina zatvora zbog ratnog zločina, zlostavljanja i mučenja zatvorenika u zatvoru Smrekovnica kod Vučitrna 1999. godine. Istom presudom sudije Euleksa Vukotić je oslobođen od optužbi da je sa drugim pripadnicima srpskih snaga u maju iste godine pucao na albanske civile koji su putovali u koloni, a kada je prema navodima optužnice ubijeno oko 100 Albanaca. Vukotićev advokat Nebojša Vlajić najavio da će uložiti žalbu na osuđujući deo presude.
Vesti iz sveta. Severna Koreja je i dalje spremna na razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, uprkos odluci američkog predsjednika Donalda Trumpa da otkaže sastanak sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom. Međunarodna zajednica žali što se najavljeni summit neće održati, dok su mišljenja podeljena o odgovornosti za takav razvoj događaja. Trump je rekao da je susret otkazao zbog otvorenog neprijateljstva u nedavnom Kimovom saopštenju. Detaljnije Nikola Denčić.
Dugoočekivani summit Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje zvanično je otkazan zbog izjave Kim Jong-una da je spreman za pregovore, ali i za nuklearni obračun. Južna Koreja je iznenađena odlukom zbog koje je održala hitan sastanak kabineta za nacionalnu bezbednost. Kako prenose lokalni mediji, veliki broj građana Seula smatra da potez američkog predsjednika nije dobar za korejsko poluostrvo.
Ovoga puta je Severna Koreja reagovala na pravi način i rasformirala postrojenje za nuklearne testove. A onda je Donald Trump odjednom promenio mišljenje. Nisam siguran da je dobro razmislio o svojoj odluci. Nadam se da će se vratiti na prvobitni stav kako bismo mogli da nastavimo da radimo na pomirenju Južne i Severne Koreje.
Kina se nada da će Severna Koreja i Sjedinjene Američke Države pokazati strpljenje i da će se naći na pola puta, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lu Kang.
Pokušavaćemo da ubedimo obe strane da nastave dijalog. Američki predsjednik je ipak ostavio mogućnost da se sastanak održi kada se stvore bolji uslovi. Mislimo da bi trebalo iskoristiti pozitivne pomake koji su ostvareni u prethodnim mesecima. Nadamo se da će Pjongjang i Washington ostati posvećeni denuklearizaciji poluostrva.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da je Severna Koreja ispunila svoje obećanja i smatra da bi sastanak Kima i Trumpa trebalo da se održi. Japan će ostati blizak saveznik Vašingtona, rekao je premijer te zemlje Shinzo Abe.
Otkazivanje samita nije dobra vest, ali poštujemo i podržavamo odluku predsjednika Trumpa. Važno je da se samit održi tek kada se obezbede garancije da će zaista i dovesti do napretka u redukovanju nuklearnog i raketnog programa Severne Koreje.
Analitičari su mahom saglasni da je Severna Koreja pokazala uzdržanost i odmereno reagovala na otkazivanje samita.
Kremlj je odbacio tvrdnje o ruskoj umešanosti u obaranje malezijskog aviona iznad istočne Ukrajine 2014. godine, u kome je poginulo 298 osoba. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je izjavio da istraga o padu aviona MH17 u Donbasu podsjeća na slučaj Skripalj, jer nema dokaza. Holandija i Australija smatraju Rusiju odgovornom za obaranje aviona, a Evropska unija je pozvala Moskvu da prihvati zaključke Međunarodne istražne komisije.
Ruski gasni gigant Gazprom potpisao je sporazum sa Evropskom unijom prema kojem je obavezan da reformiše cene u istočnoj i centralnoj Evropi i tako omogući konkurentnim firmama da posluju na tim tržištima. Time je okončan sedmogodišnji spor Gazproma i Evropske unije, ujedno i najduži kada je reč o energetskom ratu ruskih firmi na teritoriji Unije. Istovremeno u Sankt Peterburgu je forumom o Severnom toku 2 otvoren međunarodni ekonomski samit. Opširnije Tatjana Gajović. Bivši nemački kancelar Gerhard Schröder, kojeg evropski mediji opisuju kao glavnog ruskog lobistu u Evropskoj uniji, kao i vodećeg zagovornika gasovoda Severni tok 2, smatra da Evropska unija treba da zaštiti taj projekat koji će zemljama Evropske unije doneti ekonomsku korist, ali i povoljnije snabdevanje za oko 50 miliona domaćinstava gasom. Amerika se protivi Severnom toku 2 i došlo je vreme da Evropska komisija izričito stane na put američkom mešanju u evropsku energetsku politiku, rekao je Schröder na otvaranju foruma Severni tok 2 u Sankt Peterburgu.
Brisel bi morao razumno da gleda na proces Severni tok 2. Ne postoje racionalni argumenti protiv njegove izgradnje. Ti argumenti su izmišljeni i čini se da ih podržavaju privatne firme radi zaštite sopstvenih ekonomskih interesa.
Istočnoevropske i baltičke zemlje zabrinute su zbog mogućnosti da Evropska unija postane zavisna od ruskog gasa, ali i talac ruske politike. Za Schrödera je međutim Severni tok 2 osnova za sticanje energetske i bezbednosne nezavisnosti evropskog kontinenta. Projekat je, kaže, i prilika za zaposlenje čitavih budućih generacija.
Mnoge ekspertize su ukazale na potrebu još jednog gasovoda. Možemo samo da se nadamo da će Severni tok 2 biti što pre izgrađen. Verujemo da će sve teći po planu.
Evropska komisija i dalje smatra da se Severni tok 2 ne uklapa u njenu energetsku strategiju, ali je očigledno da neće moći da stane na put njegovoj izgradnji. Zaključak je foruma u Sankt Peterburgu. Severni tok 2 trebalo bi da počne sa isporukom gasa krajem sledeće godine, a gasovod će povezati Rusiju i Evropu preko Baltičkog mora i Nemačkog kopna.
Nekadašnji holivudski filmski producent Harvey Weinstein predao se njujorškoj policiji zbog optužbi za seksualno uznemiravanje, prenosi Reuters. Više od 70 žena optužilo je suosnivača studija Miramax i Weinstein Co. za seksualno uznemiravanje, uključujući i silovanje. Na neke optužbe datiraju i od pre više decenija.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku ponovo događaja i vesti iz naše zemlje. Povodom Međunarodnog dana nestale dece, fondacija Tijana Jurić održala je na glavnom Novosadskom trgu simboličnu akciju i najavila novu kampanju Nestali ne smeju biti nevidljivi. Prema podacima Ministarstva za unutrašnje poslove, prošle godine u Srbiji su nestala 1334 maloletna lica, a od tog broja za osmoro se još traga. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Fondaciju Tijana Jurić posle njenog tragičnog nestanka i ubistva osnovala je porodica. Otac Igor Jurić na skupu u Novom Sadu poručio je da nestala deca ne smeju biti zaboravljena.
Na dnevnom nivou u Srbiji nestane 3 deteta. To je surova istina i mi upravo zbog toga moramo tome mnogo više da posvetimo pažnje. Jeste da se najveći broj dece vrati u svoje domove, ali šta se dešava sa decom koje još uvek ne znamo gde su. Mi ne želimo da ih zaboravimo. To je poruka ovog međunarodnog dana.
Najavljena je nova kampanja Nestali ne smeju biti nevidljivi, čiji sadržaj će biti intenzivno animiranje ustanova i građana da pomognu u traženju nestale dece.
Svako dete u ovoj zemlji je naša briga i upravo zbog toga ta svest mora biti na mnogo većem nivou. Ne želim da se ponovi Tijana, ne želim da se ponovi Barbara, ne želim da se ponavljaju takvi slučajevi. Upravo to jeste poruka, ta svest mora biti na mnogo višem nivou i svi mi građani moramo da se uključimo. Ministarstvo unutrašnjih poslova, druge institucije.
Policijski savjetnik iz uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova, Srđan Ilić, naveo je broj nestalih maloletnika u prošloj godini.
Policiji prijavljeno 1334 maloletnih lica koja su nestala, od toga je 1326 pronađeno. Mogu reći da sva ova deca koja beže nisu predmet nekog krivičnog dela.
Na ovom skupu u Novom Sadu u ime neformalne grupe građana 2 minuta tišine bio je Vladimir Jovanović.
Društvene mreže odigrale jako veliku ulogu u pronalaženju dece. Moramo širiti, moramo pričati, ne smemo ćutati i ne smemo odustati ni od jedne nestale osobe.
Na inicijativu Fondacije Tijana Jurić u Srbiji je formiran registar nestalih lica.
Danas je 25. maj. Nekada je širom bivše Jugoslavije obeležavan kao dan mladosti i rođendan predsjednika Josipa Broza. Mnogi se s nostalgijom prisjećaju vremena kada su ugledni i uspešni pojedinci simbolično predavali štafetu drugu Titu. Jedna od njih, Katica Stefanović-Hedrih, pre gotovo pola veka, predala je bronzanu palicu jugoslovenskom predsjedniku. I danas, iako ima 74 godine, Katica se rado seća trenutka kada se na stadionu JNA srela sa drugom Titom. Sa njom je razgovarala Marina Stojadinović.
Katica Stevanović-Hedrih bila je najbolji diplomirani student mašinstva na Niškom univerzitetu sa prosečnom ocenom 9,67. Zahvaljujući takvom uspehu postala je asistent na fakultetu i potom stigla na stazu koja vodi do Titove lože na stadionu Jugoslovenske narodne armije tog 25. maja 1969. godine.
Ja sam iz Zvezde petokratke koju su napravili omladinci. Ja sam istrčala ceo stadion, onda sam se popela jednom trakom i došla do centralne lože, ali mi je ostalo isto u sećanju i ono Jugoslavijo jača i sve moćnije. I žao mi je što danas nemate Jugoslavije, mada mi sad se povezujemo regionalno, ali bilo nam je lepo u toj Jugoslaviji.
A kako je izgledao susret s Titom?
Ja sam izgovorila prvih nekoliko rečenica i onda je bio toliko aplauz veliki da sam ja jednog trenutka zastala računajući da se stiša aplauz pa da produžim. Međutim, to što je snimano na televiziji ispalo kao da sam ja zastala i da se zbunila. Tito je mahnuo, ja sam nastavila. Predala mu štafetu, pružila ruku i stala. A onda me on povuku i ja sam uletela u njegov zagrljaj.
Danas profesor dr. Katica Stevanović-Hedrih ima 74 godine i iza sebe blistavu pedagošku i naučno-istraživačku karijeru. Predavala je na katedri za mehaniku na Mašinskom fakultetu u Nišu. Posle penzionisanja volontira na Matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti i svakog utorka autobusom dolazi iz Niša u Beograd.
Sada sam ja rukovodilac projekta Dinamika hibridnih sistema složenih struktura, na kome ima veći broj istraživača, a među njima ima 13 mladih doktoranata. Od toga je u ovom projektnom ciklusu doktoriralo 11.
Za naučne poduhvate Katice Stevanović-Hedrih čulo se od Amerike do Japana i Australije.
Imam jednu seriju rezultata koji se odnose na kretanje teške materijalne tačke po krivim hrapavim linijama i primjena u dinamici vibroudarnih sistema i novi rezultati vezani za dinamiku sudara tela u kotrljanju do kojih sam došla koristeći analogije i ideje iz teorije Mihajla Petrovića, elementi matematičke fenomenologije.
Za postignuća iz oblasti mehanike i dinamike Katica Stevanović-Hedrih dobila je nagradu Arhimed Vojno-tehničkog instituta Vojske Srbije. Priznanje Sveti Vladimir, Akademija nauka visokih škola Univerziteta Ukrajine, a Turski univerzitet Cankaj dodelio joj je dve plakete. Nije dobila ni jednu univerzitetsku nagradu države Srbije.
Opširniju reportažu o životnom i profesionalnom putu Katice Stevanović-Hedrih emitovaćemo sutra u emisiji Doživeti stotu, koja počinje u 9:05. Slede vesti iz sporta. U Novoj hali sportova u Kraljevu počinje odbojkaška Liga nacija. Reprezentacija Srbije otvorit će u 20 sati takmičenje protiv Brazila, a naredna dva dana rivali će biti Nemačka i Italija. O Ligi nacija Slobodan Maletić.
Domaćin prvog vikenda četvrte grupe turnira Lige nacija je Kraljevo. Od danas do nedelje u Novoj hali sportova takmičit će se četiri vrhunske reprezentacije: Srbija, Brazil, Nemačka i Italija. Prvi će na teren Nemci i Italijani od 17 časova, a 3 sata kasnije sastaće se Srbija i Brazil. Kapiten Marko Ivović priželjkuje da će naša ekipa ostvariti dobre rezultate uz veliku podršku publike.
Mislim da svako ima podjednake šanse. Meni je drago da igramo kod kuće i da verujem da će publika biti na nivou i sala će biti prepuna. Žao mi je što, kako sam čuo, da će neki ljudi ostati bez mjesta u hali, ali mislim da ćemo uz njihovu podršku i veru koji imamo da ćemo napraviti dobar rezultat.
Posle večerašnje utakmice sa Brazilom, Srbija će sutra igrati protiv Nemačke, a u nedjelju protiv Italije. Finalni turnir na programu je od 4. do 8. jula na fudbalskom stadionu u Lilu, a pored Francuske učešće u završnici izborit će 5 najuspješnijih selekcija sa ukupne tabele posle 15 odigranih utakmica na 5 turnira.
U prvom kolu Roland Garrosa, koji počinje 27. maja, Novak Đoković sastaće se sa kvalifikantom, dok će Dušan Lajović igrati sa Jiržijem Veselim. Laslo Đere će za protivnika također imati kvalifikanta, dok se Viktor Trojicki sastaje sa Dimitrovim.
Najtoplije u ovom trenutku je u Banatskom Karlovcu 29 stepeni, 28 je u Kragujevcu, 27 u Beogradu, 23 u Nišu i Somboru, 22 u Novom Sadu. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, samo na severu i zapadu mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 27 do 30 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, posle podne moguć kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Temperatura od 18 do 29 stepeni.
Emisiju završavamo informacijom koju smo upravo dobili. Skupština Srbije će na posebnoj sednici u ponedeljak 28. maja razmatrati predlog premijerke Ane Brnabić da ministar financija bude Siniša Mali. Izbor i polaganje zakletve novog ministra biće jedina tačka dnevnog reda posebne sednice parlamenta. Mali je, podsećamo, predložen umesto Dušana Vujovića, koji je ranije podneo ostavku iz ličnih razloga. Urednik vesti u današnjem izdanju emisije Novosti dana je Irena Jelovac, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić, preporučujem da ostanete uz naš program, a ukoliko ste propustili neku emisiju, možete je odloženo preslušati na sajtu RTS-a ili na našoj novoj platformi RTS Planeta. Želim vam prijatan dan.